Listamenn eru börn tímans og við erum á leið til fundar við einn slíkan. Upp á Kjarvalsstöðum býður okkar Haraldur Jónsson, myndlistamaður. Hann fyrstu gestir okkar í þessari þáttaröð sem að fara af stað, sem heitir Börn tímans. Við þurfum að spyrja Harald út úr verkin hans og nálgunina við myndlistina. En ég ætlum líka að kíkja með honum á vinnustofuna. Ekki bara á yfirlitssýninguna sem að nú eru uppi á Kjarvalsstöðum og heitir Róf.
Ég kann að tala, ég kann að róla, ég kann að ganga, ég kann að bursta, ég kann að skilja, ég kann að strjúka, ég kann að öskra, ég kann að sleikja, ég kann að hvísla, ég kann að rífa, ég kann að elska, ég kann að skríða, ég kann að skrökva, ég kann að kafa,
ég kann að læra, ég kann að
Fjörutíu og fjóri, fjörutíu og
fimm, fjörutíu og sex, fjörutíu og sjö. Blessaður.
Hvað segirðu? Það daldi mikið myrkur
núna? Daldi mikið, já.
Mikið rætt þessa dagana, myrkrið?
Já.
Hvenær við viljum hafa það? Síðdegis, mótnana?
Einmitt, það hérna og
hvernig klukkan að snúa?
Einmitt, og hvaða tímabelti við erum í? Einmitt. Við erum alltaf rosalega hérna, sérstaklega staðsett hérna, á hjarranum, hjúpu landhelginni og eiginlega eigin tímabelti.
Við erum okkar eigin heimur.
Algjörlega.
Þetta Haraldur, ég held að gammir, erum ekki svo aðeins að setast hérna inn í sal kannski og
Jú,
skoða enda. Verkiðin svona með þau í huga, skulum við segja.
Jú, algjörlega.
Hann svona sem frögunum.
Já.
Getur þú sittir hér að þetta?
Já.
Eða ekki?
Hérna.
Já, ekki bara.
Jú, surveillance.
Já. Fyrsta sem þið kannski dettur í hug að spyrja þau er hvort þið líði vel innan verkiðin?
Já, mér finnst þegar þau eru öll samankomin, eða ekki öll, þannig bara þetta svona eiming eða úrval, það finnst mér ég voru komin á ættarmót. Já. Og mér líður vel innan ættingja mína. Þannig að ákveðin spenna, nauðsynlega spenna, eins og voru á milli kynnslóða. Þetta náttúrulega á vissan hátt, þetta náttúrulega 30 ára tímambil. Kannski ekki 3 ára kynnslóðir en óneitanlega hérna, svona mjög áhugaverð loftmynd af ferlinum. Þannig að ég er enn að mynda nýja tengingar á milli verkana. Það svona, kannski eins og maður gerir á ættar móti, maður hittir hérna frængu eða frænda sem að maður hefur kannski bara heyrt af en er að kynnast þá myndast þá sér maður svipi og hérna og tengsl og jafnilega einhverja kendir eða svona einhvern svona þráð þetta er samansafn og samstilling sem að er ennþá komið óvart. Ég er ekki að gera upp ferilin að þetta er ekki svona vörutalning eða svona svo.
Þetta er ekki lager.
Þetta er ekki lager, nei, einmitt. En á sama tíma, náttúrulega, er þetta það er margar, ekki bara hérna, tilfinningar og kendir og hugrenningatengsl og vangaveltur sem að koma upp í ferlinu af því að ég er líka að velta fyrir mér fyrirbærinu sýning, höfundaverki, safni, umhverfi. Hvaða er einhverju sem að hvetur eða verður til þess að borgarinn, þinn almenni borgari, gerir lykkju á leið sína og fari inn á safn. Þetta er svona áhugavert og hverju er hann að leita að það? Það er allt undir, má segja.
En ef við smækkum þessa hugmynd og hugsum eitt einstakt listaverk, þegar þú sérð að það er að taka á sig mynd
það
er að verða eitthvað
ferðu
þá að hugsa okkur sem erum á símalínni sem eigum að svara
ég Já, það verður þegar verk verður til. Ég vinn svona út frá hvað maður að segja svona er ég svona konseptualistamaður eða hugmyndalistamaður eða skrásetjari. Ég veit að ég, það er núr ekkert velkjast fyrir mér núr flokkunin eða greiningin á mér en þegar ég núr það verður einhver svona samsláttur eða árekstur eða samruni og myndast einhver svona núningur þegar ég verði vitnað einhver eða einhver þættir í umhverjunu koma saman og ég verð fyrir hughrifum og svona og hugljómun að þá ég hugsa ekki beint um áhorfandann þessast líka en ég mér finnst ég vera fæði svona mjög svona afgerandi tilfinningu fyrir að ég hef orðið vitnað einhverju að ég verði hérna að ég verði að bera vitnisburð ef við segjum að áhorfandinn sé eins og kviðdómur þá hérna ég nú að þá kem ég fyrir þann rétt og ber vitnum það sem er nú ég hef orðið vitni að og hérna segja honum frá
en þú þarft ekki að segja satt og rétt frá þú getur logið hverju sem er í okkur
það er kannski hérna einmitt þess að kannski notaði ég orðið hérna en aldrei notaði þetta orð áður í sambandi við mínu verk en kviðdómurinn þetta nú fallið orð já. Það svona eitthvað gött feeling að hérna að en þetta mjög góður punktur einmitt með sannleika og skálskapin að hérna kviðdómurinn nákvæmlega það hann hérna hann tekur huglæga afstöðu til málsins og ég hérna segi satt og rétt frá en sá sannleikur að sjálfsögðu hérna byggður á reynslu og upplifun og þessum samslætti
það er bara þinn sannleikur
það er minn sannleikur en leið er það er hann handan mín þar að segja ég verð vitnað einhverju sem að ég það kemur einhver svona já góðan daginn vá eða no eða eitthvað þannig að já minn sannleikur, já þetta er náttúrulega mjög stór spurning en ég myndi frekar að segja að ég var í hefði skynjað eitthvað ég hefði orðið fyrir hérna jafnvel sko, svo ég sé svona dramatískur og svona mistískur að það sé þetta stórt til orða tekið en hérna, þegar maður verður hérna, vitna að krafta þær ekki
já,
raunur, eða þessi einhvers konar
aha moment
já
en hversu algengt er þetta eftirsóknarverða augnablik að stoppa sig af eftir kannski krafs jafnvel í nokkra daga
já.
Í sama hugsanarferlinu og hérna horfa ofan í borðið eða það sem maður er fyrir fram að sig og er að hreyfa til og velta fyrir sér myndrænt hversu algengt er aha augnablikið
það er já ég náttúrulega
sko og er það virkilega þannig
nei ég myndi nú segja sko þetta væri hérna við erum náttúrulega hvert okkur eitt svona mörg svona jarðlög af hérna búin að tafum tímabelt á hann hérna við erum svona safnhaugur og hérna og burðadýr af hérna af hugmyndum úr uppbeldi og hérna og umhverjunu og ég ekkert öðru sér en aðrir hvaða varðar hérna ég nú einmitt rómantíski myndistamaðurinn sem situr á vinnustofunni og teiknar í hérna fyrir saman trönnundar eða borðið og en á sama tíma er ég hérna ferðalangur og hérna og flanur sem gengum borgina og á í samskiptum við fólk og þetta aha augnablik er getur orðið því ég er að teikna á vinnustofunni eða fari gegnum gömul gögn það gerist eitthvað þegar hann í þetta er svona náttúrulega bara í ferlinu í þessari leit ég kann að opna ég kann að þefa ég kann að deila ég kann að gleðjast ég kann að hafna ég kann að taka ég kann að hoppa ég kann að sakna ég kann að hlaupa ég kann að hugsa
ég kann að liggja, ég kann að tapa, ég kann að reyna, ég kann að skjálfa, ég kann að slóra, ég kann að synda, ég kann að gera, ég kann að detta, ég kann að lesa, ég kann að henda, ég kann að teyna.
Á leiðinni bara hérna upp eftir að núna í morgun að þá einmitt, var ég svona að fara yfir ferilinn á göngu og þá var það mér morgunljóst hvað hérna hvað mín myndlist snýst mikið bara umrun og mína reynslu og mína skynjun og að hérna alveg frá því að ég var barn verkin er svo heimskut ávegstirnir hérna jólatræsirjurnar, það er nú er það er auðvelt að vera vitur eftir á en hérna, það er kannski mitt svona fyrsta myndlistarverk ég sem eldri sonurinn í fjölskyldunni var sendur út í snjóin hérna, rétt fyrir jólin og yfirgaf hérna, hlýju og öryggi fjölskyldulífsins og komin upp í tré með jólatræsserju sem var ekki búið að kveikja á fór að raðinni hérna, eftir kunstarinnar reglum upp í tréð og til þess að ég vildi náttúrulega hafa hana sem mikilfenglegast að þannig að ég hætti mér út á greinar sem að gátt alveg sprotna undan mér í baksinni speglinu þá var þetta náttúrulega alls ekkit ósvipað bara þessum grunn hugmyndum í rómantíkinni að standa fram með fyrir hérna og háleita hvort sem það er hérna hvort þessi úthafinu eða hérna, hérna hildjúpa gili þegar maður stendur á bjargbrúninni og hérna og síðan fara síðan hérna niður í kjallara og kveikja á seríunni og koma aftur upp og sjá umhverfið gjör breytt og horfa á sama tíma innum og sína einn fjölskyld eins og einhverjum óra fjarska inn í húsinu og það er nú þessi þetta róf eða þetta hérna bil hefur verið hérna mér hugleikið með þetta og með þetta alla tíð síðan. Þannig að verkin ef ég lít svona yfir verkin hérna inni að þá tengjast þau, það er svona rauður þráður þau kallast á en ég get ekki sagt kannski ég muni nákvæmlega hvar ég var þegar ég fekk hugmynda verki eða slíkt sko en eitt verk leiðir af öðru þau fjölga sér.
En ef við hugsum aftur í tíman pappiðin arkitekt sko varstu sjónrænt þenkjandi alla tíð sem barn horfður heldur eitthvað öðruvís á heiminn en fólk flest
þetta með öðruvísi það er mjög áhugavert sko. Ég var hérna ólst upp innan hérna arkitektamódel hérna á teknistofu föður míns en á sama tíma svo var afi minn, hann var leikari og þegar hann var hérna að passa mig þá fór hann með mér niður í Iðnó það sem ég sat á kolli við það var uppselt við endan á þriða fjóra bekk og svo fór ég á bakvið og hérna niður í kjallan þetta var hérna svona mjög svona þröng aðstæð þarna og já það var náttúrulega ótrúlegur heimur svona afindur heimur svona púður líkti svona líktin af hérna andlisferða og rosalegum karakterum sem að voru þarna komið saman í hálfgerði kompu í minningunni er það mjög, mjög lítið þannig já, sjónrænt, jú, ég hérna jú, sjónrænt og svona líkamlegt líka ég hafi verið mjög svona líkamlegt barn
er hægt að segja það
já, ég raunur tók inn bæði sjónrænt og svo segja, ég hugsa bara um þetta baksvið síðan og semst með lyktina og háaðan og gleðina og svona ærslin svona bakvið og síðan eins og var þú veist á hérna þegar ég var hérna með Karli föður mínum á teknistofunni þá innan arkitektamódel og þar var ég að tekna og eins þegar ég var líka bara í Austurbæskólanum þar var ég hérna með magnaðan kennara Jóni Guðmundsson sem að kenda okkur hérna það var bæði tekning og eins vorum að gera brúður sem sagt svona leikbrúður það var líka mjög magnað einhvern veginn svona þessi svona frásögn í því það var allir svona gója stemning yfir því sko.
Ætlaðu aldrei að velja þér annan listmiðl, aðra leið í listinni?
Það var...
Ekki vera rockstjarnaðan eitt þannig?
Nei, það var aldrei, það var ekki, sko, það var hérna, það var nú tónlist á heimilinu mínu, þessi hérna, píanó sem að amma mín átti og hérna, og spilaði á og hérna, og pappi mín var hérna, hann var líka í smárakvartjarnum, sem sagt, og stúdendakornum, en það var ekki, við lærðum, ég lærði sjálfur á trompet, hjá austurískum hérna, trompetleikara, Páli Pablikar Pálsini, Það var magnaðu tími í hljómskólanum sem náttúrulega fyrsta harpan og við spiluðum á fyrsta maí og sumardaginn fyrsta í svona barna og unglingasveit, Lúðrásveit Reykjavíkur. En ég hafði aldrei neinn, sko, hafði ekki mikið áhuga á því að, hérna, að vera tónlistamaður. En það var líka lúmskur áhuga á leiklist eða svona þessu performatífa, það að koma fram. Það hefur alltaf haft svona, ég hef alltaf haft áhuga því og svona og fundið svona einhverja þörf og svona að nota mér bara sérst líka minn, eða þérst mér svona, já bara þetta er hann skúltúr sem er manns líka minn, það er að segja minn líka mig, nota hann sem svona tæki til þess að framkvæma ákveðna hluti, já, þannig að eins og náttúrulega svona þemun, þessi fjögur þemu hérna á sýningunni, veist, það er líkaminn og skynjun hans og hérna og tilfinningar og svona tungumálið og þetta eru þau svona kannski megin eina af þessum svona megin stefum sem að ég hef svona sem hafa einkennt og einkenna mín verk.
Haraldur, þessari sýningu hérna á Kjarvalsstöðum, henni fer svona brátt að ljúka þannig að en það væri náttúrulega rosalega gaman að ganga með þér hérna salina og reykjur í gatna með hvert og eitt verk en við kannski sleppum því svona í ljósi þessa, við erum auðvitað búið til útastáttur eilíðina, eins og alltaf á Rás 1. Það er kannski interessant ef við bara skiptum stað og förum eitthvað út í bæ, jafnvel bara á vinnustofuna þína, bara bjóðum mér
endilega
þangað.
Já. Ég kann að sauma, ég kann að klóra, ég kann að skipta, ég kann að drekka, ég kann að stökkva, ég kann að pissa, ég kann að hlusta, ég kann að mála, ég kann að koma, ég kann að missa, ég kann að telja, ég kann að vera, ég kann að spá, ég kann að hanga, ég kann að ropa, ég kann að þykjast, ég kann að teikna, ég kann að standa, ég kann að fresta, ég kann að ríða, ég kann að hlæja, ég kann að fyrirgefa, ég kann að sjúga, ég kann að vakna.
Það er fuglasöngur.
Já.
Í janúar.
Já, svona, ég veit, og sólin svona, eða birtan, við sjáum enga sól.
Nei, bara. En birtan er að koma.
Já.
Sko, þú nefndir aðan, Haraldur, að nú gengir mikið og það gerist eitthvað á göngunni. Þú ert náttúrulega, maður sér þig ofta á göngu í bænum.
Já, ég eignaðist bíl mjög seint á ævinni, þannig að hérna, já, ég gengum ekki það bí í miðbænum og sérkennilegt ofta að vera einmitt svona gangandi vegfarandi í bílaborginni, Reykjavík.
Já.
Það er svona hvernig einn.
En það er hægt.
Það er hægt, já. En það er, hérna, það er samt algjöru minnlutahópur.
Já.
Það er hérna annarkvort að fólk sko á bíl eða á hjóli, dulbúið í hérna sínum gulu vestum og reiðhjólahjálma og jafnvel hjólagleru. Þannig að hérna, þetta er mjög svona performatíft að vera hinn gangandi manneskja.
Já, kom ekki hugmyndinnar og þetta sem varst að tala um, þess að kveikjur, kom það ekki taldið til þeim?
Jú.
Bara í borgarungun?
Jú, algjörlega. Eins og við erum að tala um áðan sko í sambandi við sko, hvernig hérna hugmyndir og hugreiningar og hugljómanir sko, hérna eiga rætur sínar reykja sko alveg til bara barnæsku að þá er hérna þá er það að hérna hafa alist upp í Reykjavík hérna, og gangum þessa borg það er svona jú, það er stöðugar sko, það mynda stöðugar kveikjur af því að þetta er náttúrulega líka það hérna af einhverju sem rólst upp í skilur, það svona einhvern veginn hefur mikil hérna svo náttúrulega bara sér gömlu sannindi að hérna með á hreyfingunni og áreynslunni mm-hmm. þá verður hérna
hjarta fyrir stað
hjartað og já einmitt og hérna og efnakörfin sem verða sko og hérna borgin verður einhvern veginn líka vinnustofan
Man finnst stundum í verkuðinum að þú sért líka bara svona að horfa á okkur að fylgjast með hegðun okkar og hérna viðbrögðum og ýmsu því sem að svona við kannski eða fólk tekur ekkert sjálft eftir en þú reynir að spotta.
Já, einmitt, já, það einmitt þessi svona þetta mjög mikilvægt atriði, einmitt, þú veist að ég myndi frekar segja sem ég verð sko, sem ég bara sé hreinlega sem að vekur undrun mína það er þessi svo staðreynd að undrast yfir framferði og framkomi fólks við hegðun hegðun kannski hittir svo gildislaðu
hegðun atferli framkoma
já, ég veit hjá þeim félagunum hérna, og ekki síður hérna, veru, þegar ég kem sjálfur mér óvart með hérna
með eiginviðbröðum
já, með eiginviðbröðum já. Þannig að, jú, þetta er svona þetta er mikill leyndardómur en ég held að það er kannski ein leið til þess að hérna, skilja þetta eða svona, skynja þetta betur já. Er að hugsa um drauma þegar okkur dreymir og þegar við dreymum okkur sjálf í einhverjum kringumstæðum Já, við sjáum einhverja, fyrir okkur einhverja atburðarás í draumnum að þá eitthvað sem að það svo sé eitthvað vitni inn í eða áhorfandi að draumnum við erum að dreyma okkur sjálf en samt erum að horfa okkur sjálf og ég held að þetta svona lýsið ágætlega svona þessu mínu hlutskipti nei, ég held
að þá gerist svo
hátilu
en nákvæmlega þetta að velta fyrir sér eigin hegðun
já.
Og eigin framkomu samskiptum okkar við náungan ástvinni þar fram til götunum
já.
Er ekki rosalega margir já, bara í svona smá bæksli við þetta að hérna bara hvernig ég að standa mig í lífinu?
Jú.
Ég hef upplýðað þannig allavega.
Jú, algjörlega. Þetta er hérna, þetta er svona, þetta er bara, einhvern mann var ég hérna, kynna mér hérna, fyrir bara hérna autopilot, að vera semst á sjálfstýringunni, flugmenn. Og ég held að það var bara, held mörg ára, þetta var einhvern veginn, þeir stiltu bara einhvern hnýtt og síðan bara frá einu flugvill til annars. Ég var búin að læra það reyndar að flugvél sko hugtakið point of no return
já.
Það kemur úr flugmannamáli það er ekki nógu mikið bensín til að snúa við
akkurat, of seint
og þetta má nú alveg vera eitthvað ágæts myndlíking fyrir lífi sjálft og eins með hérna með hann autopilot að við, hérna, þá kemur það í ljós að það er ekki sko bara einhver nýtt sem að stimpla legin heldur er sko flugvélinn sífellt að taka afstöðu sína gagnvart sko öðrum sko flugvöllum og öðrum sko núru. Hún alltaf að sko rétta sig af.
Já.
Jú, við erum alltaf í einhvers konar allra ég, maður getur alltaf bara að tala um sjálfan sig og sjálfsábyrðin, hún allra hana.
Hjá manni sjálfum.
Já. Er hún ekki 30% eða svo tryggingafélag hún. Og hérna, hún allra hana, hún mjög meiri í lífinu sjálfu og Jú, þetta bara rannsóknarefni og hérna mjög stað vera hérna alveg hérna mjög hérna verðugt og mikilvægt viðfangsefni að fást við sem, og hérna einmitt þetta hlutskipti okkar sko í ýmsum samhengjum. Sko.
Nú erum að koma hérna að umferðaræðinni á Snorrabrautinni eins og varst að tala maður er eiginlega fyrir en maður er á tveimur jafnplötum.
En það aldrei gaman að ég einmitt sem að ganga hérna, hugsaði þetta svo ákvörðum okkar að ganga frá kjarlastöminar vinnustofuna, hvað hún mögnuð af því að hérna erum við með alveg magnað fyrirbæri sem er sem sagt hérna, mínar æskuslóðir hérna hinum með Snorrabrautina var hérna leikskólinn eða barnaheimilið eins og hétt þá. Hérna Grænaborg.
Já. Hér varstu?
Hér var ég, já.
Og hérna það sem að ekki... Landspítalinn núna hluta
til. Já, sem ekki bara Landspítalinn heldur það sem að það sem að ég svona ólst upp hérna á leikskóla. Á nákvæmlega sama stað og Grænaborg var en núna geðdeild Landspítalans. Þannig að þetta, ég held að verði nú ekki dramatískara.
Við slökkum á upptæk á meðan við löpum vestur í bæ.
Já.
Ég kann að stjórna, ég kann að kitla, ég kann að smala, ég kann að spila, ég kann að heimta, ég kann að melta, ég kann að snerta, ég kann að bora, ég kann að grilla, ég kann að slíta, ég kann að tefla. Ég kann að saga, ég kann að njóta, ég kann að efast, ég kann að fela, ég kann að gráta, ég kann að sofa, ég kann að dansa, ég kann að reyta, ég kann að finna, ég kann að reyta.
Jæja, hvert eru komnir, Haraldur?
Núna erum við komnir hérna á hinn sögufræga hérna, vettfólk, hérna, myndtökurafélagið í Reykjavík, Nýrendugötu 15.
Hér ert þú með aðstöðu?
Já.
Fyrir myndaði.
Fyrir myndaði. Fyrir myndaði. Fyrir myndaði hringstegar.
Já. Þetta góður stíð.
Mjög góður. Eins og voru einhverju hérna. Báður svo hringstíð.
Já.
Ha, eitt af hérna undunum veraldarinnar.
Hér erum við að gera myndlist. Erum maður bara, strax?
Já.
Það svona, ja. Hún astur þessi.
Já, sem þessi.
Og dag. Hundurinn alveg brjálaður eða kom okkar.
Ok, takk.
Hún leist ekki á þetta þessum.
Hér er hins vegar alveg allt á hérna róastúi. Þetta er svona safnhugur. Það var hérna góð vinkonu mín sem sagði hérna það veri alltaf mikið hérna regla og heima hjá mér. Og ég eina tók hann á orðinu, það komin alveg 15 ára síðan. Að hérna, svo þegar hérna, svo leið tíminn og hérna, og ég fekk vinnustofu. Og þá ákvaði ég að hérna, að hafa reglu en samt svona erum við, en þetta einhver svona negatífa, eða afsteypa af, var svona óslátt afsteypa af mínum huga, já. Hérna inni, sko, þannig að þetta er
svona. Hæfilegt kás.
Hæfilegt kás, já. Þetta er svona svipaður eins og bara fólk með safnug, sko, í garðinu sínum. Að hérna, þetta er svona mjög inspirerandi þú veist, ég hengi upp myndir og sé svona einhverjar element bæði teikningar eftir mér sjálfan eða ljósmyndir eftir einhverjar aðra og ótrúlegt hvað virknin er mikil hvernig verk verða til
og í þennan safnhug sem að þú talar að safna þér í það, þú sest eitthvað gott á botnin sem að getur nært eða ekki, bara eins og hérna Rotnun í safnhugnum.
jú, nákvæmlega. Og hérna, ef við höldum okkur í jarðfræðina, þessi lög, sko, og í þrýstingnum millilagana, sko, þar myndast kristallarnir. Mjög gott að því er núna frekar skipulagur og hérna að gott að hafa ganga inn í kaósið.
Við vorum að ræða á göngu okkar í borginni drauminn og kannski innra lífið, við erum eiginlega búin að ræða saman hvernig þú horfir á okkur utanfrá og á bara mannleg samskipti og reyna að draga þau inn í verkinin en svo ertu líka einhvern veginn í hausnum og kannski sjálfuðan stundum kemur til dæmis oft hérna á mótnana eftir draum og reyna að vinna úr honum
ég hef sko unnið úr draumum sko, það kemur fyrir sko ekkert mjög oft en nóg oft að ég hérna mér dreymir hluti sem ég get nýtt mér bókstaflega sem sagt, til dæmis hérna ég er búin að vera með hérna svona gjörningadagskrá á Kjarvalsstöðum í tengslum við sýninguna og þar er eitt verki, eitt gjörningurinn hann er hreinlega bara byggður á hérna draumi.
Geturðu lýst drauminum?
Já, hérna það var þannig að hérna ég var semst áhorfandi og þáttakandi í draumnum þá varu hérna þrjár manneskjur sem að stóðu á sviði eða semst á svona auðu svæði hérna inn í rými og þau voru hérna með svona barnasokka sem þau hérna völdu úr hérna úr fati og síðan var hérna ég eða listamaðurinn, það stundum maður veit ekki alveg úst hver það en semst einhvern veginn svona tók sokkana, klifti hérna hælin af þeim og tærnar og síðan hérna tóku hérna þáttakarnir þrýr sem sett sokkana aftur og smeygðu þeim upp á hérna handleggin á sér þannig að gatið sem að hérna var sem sett hjá hælnum nýttist þess að láta hérna olbóana sem sagt koma út úr barnasokkunum og síðan stilltu sér upp svona myndu svona stjörnuform með hérna með því að lyfta höndunum upp og mynda svona form sín á milli þegar ég vaknaði þá bara hérna vissi ég ekki hérna mitt rjúkandi ráð en hérna skráði þennan draum niður og hérna verkið þessi gjörnum heitir Oln svo í Oln bói mjög sérstætt eða svona jafn dulafyllt orðið eins og draumurinn já Oln já.
Mm-hmm. Sko þannig ertu náttúrulega að vinna með svona þetta þema súrealismans til dæmis að leiða drauminin í myndlistina og En er það þér, hvað má segja, mikilvægt að vera dulafullur í listinni? Langar þig í það?
Ég vil hérna, sko lífið er náttúrulega svo mikill leyndardómur fyrir mig, sko, fyrst, ég, hérna er ég bara, ég undrast oft á dag eða heillast og mín vegferð snýst mjög mikið það er núna að miðla þessari þessum hughrifum
þessari undrun
já, ég myndi segja það en ég myndi ekki segja að sko ég vil ekki nei, mér finnst ég vera sko það var einhver sem sagði sko það var Bruce Nauman sko að listamaður var ég svona afhjúpa hérna tölufulla sannleika hérna fyrir heiminum en ég svona hef alltaf fundað betur og betur eftir sem að árin líða hvað eru núna af hverju ég að gera það sem ég að gera hérna snýstum hérna bara leiða opna sem sagt orðin voru og koma með svona sönnagögn um mína upplifun og orðin voru færa fólki hérna voru sko sem annað sjónarhorn eða hérna voru ég ekki þú veist hérna voru vil ekki vera þú veist neytindavætin eða svona eða skemmta fólki þetta meira svona hérna mjög mikilvægt að það sé svona einhver svona að fólk doki við að sé ákveðin svona hraða hindrun bara þegar fólk fyrir ná sýningu að það sé svona að doki við sko, það sé einhvern veginn það ákveði bara ekki maður getur náttúrulega ekki ákveðið já þetta er svona á þessu hérna miklu greiningatíma sem við lifum á að þá fyrir mér hérna það sem ég fæst við vera hérna að búti kannski einhvern, það er einhvern svona óþægenda stöðul eða eitthvað svona erting örfun, bara svipaði eins og tökum aftur með svona myndlíkanar leita sem standa oft í biðröðum hjá mér en hérna einu þeir allir að hérna þú veist, sandkornið í skilinni sem að verður perla sko, eða hérna bönin sko í undir hérna dýnunni hjá prinsessunni það sé eitthvað svona, já, eitthvað svona erting og eitthvað svona sem að kemur einhverjum hugreiningum að staf mm-hmm. og það sem er hérna heldur mér gangandi er þessi, já, já, búa til þessi stefnumót og hérna leiðaði ljós. Og þetta náttúrulega, eins og myndlist, hún náttúrulega snýst alltaf umrunur að hjúpa eða afhjúpa. Þannig að það ákveðin sko, ef við hugsaum okkur bara, þú veist, við erum öll með þessa frummynd af styttunni og henni hjúpuðu styttu. Mjög veist, hún eru alveg bæði jafn spennandi, sem sagt, hérna, hinn óafhjúpaða stytta og hinn.
Afhjúpaða.
Afhjúpaða. Já, þú veist, þessi svona lokuð augu og opinn.
Ég kann að reikna, ég kann að grípa, ég kann að virða, ég kann að prumpa, ég kann að stinga, ég kann að miskilja, ég kann að horfa, ég kann að slefa, ég kann að greiða, ég kann að leika, ég kann að hjóla, ég kann að sjá, ég kann að fara, ég kann að binda, ég kann að kjósa, ég kann að skella, ég kann að kyssa, ég kann að bíða, ég kann að flauta, ég kann að tíma.
Af því þú talar þetta, leið eitthvað í ljós að þá kannski freistast maður til þess að fara aftur í kviðdómssamlíkinguna sem við vorum að ræða upp á kjarvastöðum á þann. Já, ég sit í kviðdómnum. Hvað ertu þá að reyna að sanna, sanna fyrir mér?
Ég er... Þú veist, ef ég geti sagt þá myndi ég segja það.
Já, ég veit
að. Já. En nei, það er einmitt það sem að hérna okkar hérna mögnuðu tjáskiptar tímum. Þú veist, það sem er svo mettuð af hérna skoðunum og skilgreiningum og hérna
flokkunum
og greiningum og líka sjálfhverfu tímum. Það er náttúrulega mjög mikil áskorun að vera listamaður að myndlistamaður eða þess að fást við það sem ég er að gera á þessum tímum en
þú getur ekki sagt með það þú veist, þú áttheldur ekki segja með það
nei, ég geta ekki, ég geta ekki sko. nei, það er alveg nei, þá, ef ég
það get... er að liggja einhverjum mitt okkar áhörðandans og listamann
algjörlega, og það er einmitt þessi svona ef ég geti sett það eins og segja sko, þá var ég ekki að gera það sko.
Og þá væri það líklega ekki list, það væri búin að trúða honum kokja á mér
mataði með teskið og svo frá mér sko. En það er gaman að það velta fyrir sér líka, þú veist, að því ég er alltaf að raunum að virkja þetta bíl bara, að raunum að svona einhvern veginn bíla á milli okkar, þú veist. Og mér veist það mjög heillandi, þú veist, ef við förum út einhverjum svona, kannski svona, förum á djúpið, að raunum að hvernig, sko, við erum alltaf að reyna að fylla upp í eitthvað tómi eða, þú veist, alltaf að klæða það í orð eða myndir. Það tóma á milli okkar, þú veist, það sár, raunum eða bíl, sko.
Við erum alltaf ein og við erum alltaf að reyna að ein í okkar huga,
já,
veist, þannig að við erum einhvern veginn alltaf að reyna að skilja hvort annað og þú setur eitthvað fram og vilt að við skoðum, skiptir það einhverju máli að hvað niðurstöðu kviðdómur kemst?
Nei, ég raun og ekki, ég get bara komið með hérna mína tillögu, það er mitt sjónarhorn.
Þinn vitnisburð?
Minn vitnisburð, já, og hérna, og síðan er það bara kviðdómsins að hérna, og hann er alltaf samsettur út frá einhverjum svona demografísku eða svona líðræðislega samsettur. Nei, ég er ekki viðstattur þegar dómurinn er kveðin upp. Sko. Það er ekki mitt. Sko. Þannig að, hérna, en það er talandi um kviðdómur líka bara sem sko, svo er líka einhver kviðdómur inn í mér náttúrulega, eins og hún tala um, sko, þú veist, verk verður ekki til fyrir að kviðdómurinn inn í mér sko, kemst að niðurstöð. Ég kann að brjóta, ég kann að temja, ég kann að lifa, ég kann að skrifa, ég kann að hverfa, ég kann að setja, ég kann að spyrja, ég kann að þykja, ég kann að þrífa, ég kann að slá, ég kann að leita, ég kann að sjóða, ég kann að beygja, ég kann að trúa, ég kann að meiða, ég kann að hlera, ég kann að bíta, ég kann að skrúfa, ég kann að fletta, ég kann að velta, ég kann að mæla, ég kann að sleppa.